Agenda Globală la Radio România Actualități.
A doua zi după acordul de la Geneva privind reglementarea situației în Ucraina, opinia generală pare să fie aceea de scepticism. Realizarea unui acord în urma convorbirilor de ieri între șefii diplomaților din Ucraina, Rusia, Statele Unite și Uniunea Europeană a fost o surpriză. În preajma reuniunii de la Geneva, Rusia continuă să adauge noi și noi condiții pentru participarea sa, iar unele dintre aceste condiții erau greu de realizat. Totuși, principala realizare a Rusiei este că, prin participare și acceptarea acordului, evită o a treia serie de sancțiuni împotriva sa. Oricum, Uniunea Europeană și Statele Unite au reușit să aducă la masa verde Ucraina și Rusia. Uniunea Europeană salută în primul rând această realizare și adaugă termeni categorici legați de obligațiile Rusiei. Statele Unite, spunea un analist de la Stratford, este în continuare țara căreia trebuie să îi te adresezi când vrei să rezolvi ceva important. Dar să trecem în revistă reacțiile participanților la reuniunea de la Geneva. Începem cu Uniunea Europeană. Sorin Croitorescu transmite din Bruxelles.
Părțile se vor abține de la orice acțiuni violente sau provocatoare și, potrivit textului declarației finale a reuniunii, toți participanții la discuții au condamnat ferm și au respins orice manifestări extremiste, rasiste sau de intoleranță religioasă, inclusiv de antisemitism. Secretarul de stat John Kerry a atras atenția că acțiunile în care rolul esențial revine misiunii OSCE trebuie să înceapă cât mai repede.
And what is vital is that the OSCE needs to get to work immediately to de-escalate the security situation in Luhansk.
Reprezentanții OSCE trebuie să înceapă să acționeze imediat pentru detensionarea situației în orașele de est și în acest scop trebuie să li se permită de îndată accesul. Așteptăm din partea Rusiei să-și demonstreze seriozitatea și să insiste ca separatiștii proruși pe care i-a sprijinit să predea armele, să elibereze clădirile și să-și promoveze obiectivele în cadrul reformelor constituționale despre care am vorbit deja. Nu trebuie să mai aibă loc incidente violente, iar dacă vor apărea din nou, nu vor rămâne fără răspuns. Șefa diplomației europene, Catherine Ashton, consideră foarte important faptul că dialogul direct a început și speră ca rezultatele să se simtă cât mai rapid.
It has to be the first priority that we focus on.
Principala prioritate pe care a trebuit să ne concentrăm a fost detensionarea situației și pașii pe care i-am convenit trebuie aplicați imediat, iar cuvântul imediat este esențial. Rămânem angajați pentru unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și vom susține în continuare stabilizarea economică, financiară și politică a ei. Catherine Ashton a menționat și faptul că Uniunea Europeană acceptă propunerea de consultări cu Rusia și Ucraina pe tema securității, aprovizionării și tranzitului de gaze naturale. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a răspuns scrisorii pe care președintele Vladimir Putin a trimis-o la 10 aprilie către liderii a 18 țări europene și în care sugera posibilitatea reducerii sau sistării livrărilor de gaze către Europa din cauza datoriilor neplătite ale Ucrainei. Relațiile în domeniul energiei trebuie să se bazeze pe reciprocitate, transparență, corectitudine și deschidere spre competiție, afirmă președintele Comisiei Europene. El apreciază că interesele comune stau la baza cooperării între Rusia și Uniunea Europeană în domeniul energiei, iar problemele legate de datoriile Ucrainei și prețul cu care importă gazele trebuie abordate în contextul procesului de stabilizare financiară discutat cu FMI și cu alți parteneri internaționali. În legătură cu posibilitatea încetării sau reducerii nivelurilor de gaze, Uniunea Europeană cere ferm Rusiei să nu ia astfel de măsuri și reamintește că în cazul unor situații de urgență trebuie activat mecanismul de alertă timpurie, stabilit între Rusia și Uniunea Europeană după criza gazelor din anul 2009 și reactualizat acum 3 ani.
În Statele Unite, președintele Obama a reacționat printre primii la rezultatele obținute la Geneva. Este sceptic însă că acordul va fi aplicat și spune că rezultatele ar trebui să se vadă în următoarele zile, iar secretarul apărării Chuck Hagel anunță o posibilă ajustare a scutului antirachetă din Europa. Ani Sandu transmite din Washington.
Primele reacții în Statele Unite după înțelegerea de la Geneva în legătură cu situația din Ucraina sunt ușor sceptice. Inclusiv președintele Barack Obama a ridicat semne de întrebare în legătură cu modul în care Rusia va respecta termenii acordului. El a cerut Moscovei să pună în aplicare rapid angajamentele asumate și să detensioneze situația. În caz contrar, a amenințat cu noi sancțiuni. Nu vom ști decât după câteva zile dacă într-adevăr Rusia va face ce a zis, a spus Obama la scurt timp după anunțarea înțelegerii de la Geneva. Prin urmare, Statele Unite au continuat eforturile diplomatice prin care urmăresc o poziție unitară a Europei în legătură cu eventuale sancțiuni mai dure la adresa Rusiei. Obama a discutat despre asta la telefon cu premierul Marii Britanii David Cameron și cancelarul german Angela Merkel. Vicepreședintele Joe Biden, pe de altă parte, a vorbit cu președintele bulgar Rozan Plevneliev, pe care l-a asigurat de angajamentul Statelor Unite față de apărarea aliaților NATO. Biden a discutat și cu premierul slovac Robert Fico, pe care a încercat să-l convingă să sprijine Ucraina cu furnizarea de gaze naturale. Consilierul președintelui Obama pentru probleme de securitate națională, Susan Rice, a reafirmat astăzi că, dincolo de intențiile declarate ale rușilor, Statele Unite vor să vadă acțiuni concrete. Nu cuvintele contează, ci acțiunile. Vom urmări cu atenție în zilele următoare să vedem dacă angajamentele asumate vor fi onorate, ceea ce ar reprezenta o evoluție pozitivă. Dacă nu, am spus clar că suntem gata, alături de partenerii noștri, să impunem noi sancțiuni. Într-o dezbatere la Institutul Brookings și Stephen Pfeiffer, fost adjunct al secretarului de stat pentru Europa și Eurasia, spune că punerea în practică a acordului de la Geneva ar putea fi problematică. Din păcate, cel puțin rezultatele inițiale, cele de azi, nu sunt pozitive. Nu există nicio dovadă că grupările armate din estul Ucrainei ar fi acționat în sensul renunțării la arme sau evacuării clădirilor ocupate. Așa că implementarea acordului reprezintă un mare semn de întrebare. Editorialistul David Ignatius de la Washington Post spune că e prea devreme pentru a ști dacă administrația Obama a găsit într-adevăr o soluție diplomatică la conflictul din Ucraina, dar că evoluțiile din Geneva reprezintă semne de progres. Dacă înțelegerea va fi respectată, cel mai probabil Ucraina se va orienta atât spre est cât și spre vest, lucru despre care mulți strategi americani notează că ar fi cea mai stabilă cale pentru Ucraina, scrie editorialistul ziarului american. Acesta mai spune că Putin, un macho care urmărește să intimideze, a acaparat Crimeea și că ar putea să dețină și controlul asupra estului Ucrainei, în timp ce Obama, diplomatul precaut, pare ca deocamdată cel puțin să fi reușit să evite izbucnirea unui război. Prin urmare, ambele părți pot considera că au avut succes.
Vă reamintesc că acordul de la Geneva prevede că în Ucraina urmează dezarmarea grupărilor armate ilegale și evacuarea clădirilor ocupate din orașele ucrainiene. Deocamdată, conform unei știri Stratford neconfirmate din Ucraina, Serviciul Ucrainean de Securitate a suspendat temporar ceea ce a fost denumit operațiunea antiteroristă din estul țării pentru a da loc implementării prevederilor acordului. Rămâne de văzut cum se vor dezarma separatiștii care sunt îmbrăcați în ținută militară fără însemne și cu cagule. De asemenea, separatiștii din estul Ucrainei spun că nu se simt reprezentați la Geneva și nu consideră că acordul semnat acolo trebuie luat în seamă. Avem legătura cu Alexandru Beleavski, corespondentul nostru la Moscova. Bună seara!
Bună seara!
Care sunt comentariile analiștilor de la Moscova în legătură cu acordul realizat la Geneva și acțiunile pe care ar urma să le întreprindă Moscova?
Deocamdată sunt foarte multe interpretări divergente și, de altfel, interpretarea la nivel internațional a acestui document arată că la mai puțin de 24 de ore între principalii săi actori, adică între Rusia și Statele Unite, au apărut numeroase puncte de disensiune și acest lucru s-a manifestat astăzi chiar într-o declarație a Ministerului Rus de Externe, într-un comentariu, în care acesta a acuzat oficiale americani că disculpă înăbușirea cu ajutorul forței de către autoritățile de la Kiev, pe care Rusia nu le consideră legitime, a protestelor din sud-estul Ucrainei și, la rândul lor, acuză în mod nefondat Rusia de agravarea situației din zonă. Sunt calificate ca inadmisibile nuanțele, am citat din acest comentariu, ultimative conținute în declarațiile americane ca și amenințările cu noi sancțiuni. Principalul scop al reuniunii de la Geneva, subliniază Ministerul Rus de Externe, a fost de a lansa un semnal cât mai clar Kievului că stabilizarea situației este posibilă numai printr-un dialog real cu regiunile ucrainene și, în primul rând, cu cele cu populație predominant rusofonă. De asemenea, Rusia subliniază că clauza privind dezarmarea formațiunilor armate ilegale, cât și eliberarea clădirilor, se referă în primul rând la formațiunile de extremă dreaptă din Ucraina, care sunt în acest moment pro-guvernamentale, sectorul drept și ceea ce Ministerul Rus de Externe numește alte grupări profasciste, participante la lovitura de stat din februarie de la Kiev, ca și la partizanii Maidanului, care continuă să ocupe o serie de clădiri chiar la Kiev, dar și în vestul Ucrainei. În același timp, trebuie spus că, din punctul de vedere al analiștilor, acordul este într-adevăr un compromis. Este în sine pozitiv faptul că s-a reușit organizarea acestei conferințe, asupra care au planat incertitudinea. moment și că în momentul de față, fiind doar un prim pas, el a înseamnă maximul posibil care s-a putut atinge în acest moment. Sunt interpretate ceea ce a interpretat, ceea ce a pierdut Rusia, ce a câștigat Rusia și de altfel fiecare parte. Probabil că fiecare parte a avut într-adevăr de câștigat, Ucraina de pildă, faptul că a fost prezentă la această reuniune alături de principale actori internaționali, că în cadrul acestei, în documentul semnat, se vorbește despre stabilizarea situației, despre rezolvarea politică și a situației din Ucraina de Est, și de asemenea faptul că se prevede dezarmarea acestor formațiuni paramilitare sau formațiuni ilegale din estul Ucrainei.
Alexandru Beleavski, Mihail Korchemkin de la East European Gas Analysis a admis într-un interviu pentru Vedomosti că prețul impus Ucrainei pentru gaze este mult mai mare decât cel pentru Germania sau cel de la granița cu Uniunea Europeană și nu are o bază economică. La fel de altfel ca pretențiile Rusiei privind compensarea unor sume greu de argumentat. În aceste condiții, ce vrea de fapt Rusia să negocieze cu Uniunea Europeană în legătură cu gazele naturale?
Problema aceasta este o problemă care se discută din momentul semnării acordurilor din 2009, așa numitele acorduri Putin-Timoshenko, și Rusia, președintele Putin chiar a declarat în mega interviul de ieri televizat live, în sesiunea de întrebări și răspunsuri cu populația, că actualul preț al gazelor pentru Ucraina este rezultatul direct al acelor acorduri, formula de fapt. Și că faptul că a crescut, prețul gazelor a crescut de la $286 în decembrie, după semnarea acordurilor Putin-Ianucovici, la 400, de la 268 la 486, reprezintă de fapt anularea celor două reduceri aplicate de Rusia în 2010 și în 2013, în decembrie. Pe de altă parte, Rusia consideră că Ucraina, autoritățile ucrainene, nu contestă de fapt aceste acorduri, mai ales că cei care se află acum la putere au fost și cei care au girat sau chiar au semnat, le-au și semnat în 2009. Este vorba de Iulia Timoshenko, pe atunci prim-ministru, și atorul ministru al energiei, Yuri Prodan. Ce dorește Rusia de la Uniunea Europeană este expus în o scrisoare adresată de Putin liderilor celor 18 țări care primesc gaze prin Ucraina, între care și România. Sensul acestei scrisori este că Rusia atrage atenția asupra faptului că mărind prețul pentru Ucraina, aceasta nu ar putea, s-ar putea să existe, să se afle în imposibilitatea de a plăti acest preț, și Rusia în aceste condiții ar putea recurge la una din clauzele contractului din 2009, și anume de a cere plata în avans. Putin a declarat ieri că Rusia a amânat cu o lună introducerea acestei clauze, deci pentru luna mai, și până atunci speră să rezolve cu Uniunea Europeană această problemă, pentru că e vorba în primul rând de finanțarea acestor livrări, și Rusia speră ca Uniunea Europeană, pe de o parte, să rezolve atât partea financiară, pentru că, a zis Putin, Rusia nu mai poate să suporte de una singură finanțarea Ucrainei prin acordarea de reduceri și alte facilități, iar pe de altă parte Uniunea Europeană este cea care s-a angajat să finanțeze alături de alte state occidentale, de Statele Unite și de instituțiile financiare internaționale, să finanțeze practic economia ucrainană, în condițiile în care aceasta nu mai poate fi finanțată de către Rusia ca urmare a evenimentelor din Crimea și a evoluțiilor ulterioare.
Da, Alexandru
Problema
Beleavski.
Pentru Uniunea Europeană este că Ucraina trebuie să asigure tranzitul, și Rusia spune că Ucraina este răspunzătoare pentru asigurarea tranzitului către, din Rusia spre UE, iar și există riscul ca renunțând la gazele din Rusia, sau ne putem să le plătească, Ucraina ar putea prelua gaze din cantitățile destinate Uniunii Europene, ceea ce ar prejudicia livrările către Uniunea Europeană.
Alexandru Beleavski, îți mulțumim. Noi suntem acum în legătură directă cu analistul politic Bogdan Chireac. Bună seara!
Să rămâinile! Bună seara, ascultătorilor noastre!
Ce relevanță credeți că are pe teren acordul de la Geneva?
Minimă. Cred că are o relevanță minimă. De altfel, după cum știm, deja părți implicate, în primul rând Rusia, au și anunțat că nu vor respecta acordul de la Geneva. De asemenea, vedeți că avem mari probleme cu mișcările centrifuge filoruse din estul Ucrainei, care de asemenea anunță că nu vor respecta acest acord. Mai avem și acea izbucnire de antisemitism vedem despre ce este vorba acolo cu filorușii care ar fi amenințat populația evrească din Ucraina, din regiunea Donetsk, că trebuie să se înregistreze la autorități cu nume, cu avere, cu număr de membri ai familiei, în caz contrar urmând să fie sancționați cu expulzarea și confiscarea averii. Deci cred că Geneva, din nefericire, nu a rezolvat mare lucru.
Se mai așteaptă misiunea de supraveghere a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. E însărcinată această misiune să ajute autoritățile ucrainiene să aplice acordul de la Geneva, iar Marea Britanie va oferi 1 milion de lire sterline pentru a susține această misiune.
Știm foarte bine că OSCE-ul funcționează atunci când toate părțile implicate sunt în mod real de acord să-l lase să funcționeze. Ori în situația dată, cu regiuni întregi din Ucraina de Est care își proclamă independența și doresc apoi alipirea la Moscova, cu morți răniți, cu coloane de blindate, cu militari ruși care nu se retrag de la granița de Est a Ucrainei, nu cred că OSCE-ul va face mare lucru. De asemenea, sigur că e lăudabil gestul Londrei de a da 1 milion de lire sterline. Dar am senzația că Occidentul, atât Europa de Vest, mă rog, atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite, sunt foarte puțin înclinate să rezolve problemele financiare ale Ucrainei, să-i hrănească pe ucrainieni, să-i încălzească pe ucrainieni, mulți ani de acum încolo, până când țara ar putea să iasă din falimentul în care e în acest moment.
De altfel, Ucraina a anunțat că vrea investiții americane în energia verde pentru a se proteja de Rusia, pentru reducerea dependenței de importurile de carburanți.
O, Doamne, deci concepțiile pe care le au sunt mult întârziate, sunt în urmă cu 25 de ani, știm cu toții, noi cei care am trecut prin această perioadă de tranziție, cei care am trecut pentru o lungă perioadă de negociere cu Uniunea Europeană și apoi iată că avem 7 ani în curând de când suntem membru cu drepturi aproape de pline, știm cum să fac aceste lucruri, știm că banii vin foarte greu, știm că guvernele europene au mare grijă de banii contribuabili și mai știm despre Statele Unite, că au la fel de mare grijă și una este operațiunea militară gen Irak și Afganistan, făcută atunci când nu se cunoștea criza economică și cu totul altceva este acum să trimiți companii americane cu bani de unde, energia e ieftină, cine o plătește și multe asemenea lucruri.
Cum vedeți evoluția situației?
Eu cred că Rusia, într-o formă sau alta, își va alipi hălci importante din teritoriul Ucrainei. Nici nu este foarte dificil, fiindcă avem de-a face cu un stat creat artificial, inclusiv prin rapturi teritoriale din România, Polonia, Cehoslovacia. Și cred că principala preocupare a lumii civilizate ar fi în acest moment prezervarea drepturilor minorităților din Ucraina și ce s-a întâmplat astăzi, ce s-a raportat astăzi vis-a-vis de minoritatea evrească din Ucraina, mie mi se pare extrem de îngrijorător. Fiindcă în momente de criză, minoritățile sunt primele care cad victimă extremiștilor din toate părțile. Azi au căzut evrei, mâine ar putea să cadă minoritatea românească din Ucraina, apoi mine cea poloneză. Pentru aceste minorități, cred că ar trebui făcut mult mai mult.
Vă mulțumesc foarte mult. Am fost în legătură directă cu analistul politic Bogdan Chireac.
Știri și muzică. Mai mult decât te aștepți. Radio România Actualități.
Pe fondul relațiilor tensionate cu Uniunea Europeană și Statele Unite după ce a preluat Crimea, Rusia face eforturi sporite să intre cât mai mult în grațiile Chinei. Moscova speră ca în acest fel să compenseze măcar parțial consecințele negative ale măsurilor adoptate de partenerii săi occidentali. Presiunea perspectivei unor sancțiuni economice îl face pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin să considere insuficient ritmul de creștere de 4% înregistrat de relațiile comerciale dintre Rusia și China în primele două luni ale acestui an. Alexandru Ioan a urmărit subiectul și detaliază.
Curtea asiduă pe care Moscova o face Beijingului nu este tocmai nouă. Zestrea pe care ar aduce o imensă piață chineză nu este deloc de neglijat pentru Kremlinul noului mileniu. Apetența a crescut însă în intensitate după disputele din anii trecuți avute cu Kievul pe seama tranzitului gazelor către destinatarii europeni. Acum, rombica roata a Crimeei scârție acut la carul cu Uniunea Europeană, cel mai mare partener comercial al Rusiei, și obligă Kremlinul să se uite și mai abitir spre orașul interzis. Premierul rus Dmitri Medvedev declara recent că relațiile de colaborare cu China reprezintă pentru țara sa o prioritate. Obiectivul comerțului bilateral pentru anul 2015 de 100 de miliarde de dolari este ambițios. Ritmul creșterii de numai 4% în primele două luni ale anului este însă nesatisfăcător. Aprecierea aparține vicepremierului rus Dmitri Rogozin, care, potrivit RIA Novosti, s-a întâlnit astăzi la Vladivostok cu înalte oficialități chineze. Dezvoltarea comerțului bilateral este semnificativă și se observă, declara președintele Vladimir Putin după întâlnirea avută la Sochi cu omologul său chinez Xi Jinping la deschiderea Jocurilor Olimpice, recunoscând însă că în relațiile bilaterale nu totul este perfect. Anul trecut, cu un schimb de mărfuri de 87 de miliarde de dolari, China a devenit cel mai important stat partener al Rusiei în raporturile comerciale, în timp ce Federația este al nouălea partener al Chinei. Relația nu este indiferentă nici Beijingului, care profită și, de ce n-ar face-o, de momentul nefavorabil al Rusiei. Oficialitățile chineze au bani disponibili și vor să investească și în federație. Oferta concretă a mai multor proiecte mari de investiții va fi făcută la târgul expozițional pe care China îl va organiza în luna iunie, afirmă Rogozin. Până atunci însă, președintele Vladimir Putin va fi vizitat Beijingul în mai și va fi semnat probabil mai multe acorduri bilaterale, inclusiv unul referitor la livrări de gaze în China. China este interesată și de dezvoltarea unor proiecte de energie în Crimea, a afirmat alaltăieri vicepremierul rus Arkady Dvorkovici, citat de RIA Novosti. Ori Crimea este exact fructul oprit și însușit de Moscova, motiv pentru care, deși nu este chiar paradisul, Uniunea Europeană a anunțat un plan în trei etape de sancționare a Rusiei. În prima etapă au fost suspendate discuțiile între mai multe comisii de lucru din Rusia și Uniunea Europeană. În cea de-a doua, Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni și înghețări de active împotriva mai multor oficialități ruse. A treia etapă, nepusă încă în practică, include sancțiuni economice, chiar dacă Ministerului Rus de Externe îi se par măsuri nepotrivite și contraproductive.
Ultima sesiune plenară a Parlamentului European înainte de alegerile europene din mai s-a încheiat săptămâna aceasta cu agendă plină de decizii importante. După un mandat de 5 ani, actualii eurodeputați au votat, între altele, ultimele acte normative privind desăvârșirea proiectului numit Uniunea Bancară, dar și o rezoluție privind evenimentele din Ucraina. Detalii în relatarea semnată Cerasă la Rădulescu.
Eurodeputații au finalizat această sesiune legislativă printr-o săptămână încărcată în decizii, se pare cea mai plină de la constituirea acestui for. În timpul crizei economice, multe pierderi ale băncilor au fost transferate către contribuabili. Eurodeputații au susținut că atunci când o bancă are probleme, deciziile trebuie luate pe baza unor argumente solide din punct de vedere tehnic. Unele state membre, pe de altă parte, doreau acum ceva timp să confere miniștrilor de finanțe un rol cheie în a decide cum să abordeze cazuri specifice aflate sub incident a mecanismului unic de decizie. Compromisul la care s-a ajuns limitează influența acestora din urmă și permisiunea politică, aducând mai multă echitate, acțiuni mai rapide și costuri mai reduse pentru a rezolva problemele băncilor. Parlamentul European a adoptat săptămâna aceasta cele trei texte legislative ce completează de altfel Uniunea Bancară, pachet de reglementări ce vizează că pierderile provocate de falimentele băncilor din zona euro să nu mai fie suportate de către contribuabilii europeni. Raportorul Gunnar Mark a prevăzut în propunerea sa crearea unui proces foarte strict pentru orice posibilă utilizare a banilor publici.
Until now there has been no common rules for how to handle the failure of a bank.
Până acum nu am avut reguli comune prin care să putem administra falimentul unei bănci, nici la nivel european, dar nici la nivelul statelor membre. Această nouă legislație prevede ceea ce trebuie făcut atunci când o bancă intră în faliment. Am prevăzut să existe un efect minim asupra contribuabililor și asupra stabilității financiare.
Statele din afara Uniunii Bancare vor fi obligate să creeze propriul lor fond finanțat de către bănci, 1% din valoarea depozitelor acoperite timp de 10 ani. În ultima lor sesiune plenară, eurodeputații au votat și pentru ca orice rezident legal din Uniunea Europeană să aibă dreptul de a deschide un cont la vedere pentru plăți, fără ca acest drept să-i fie îngrădit pe motive de naționalitate sau loc de rezidență. Lucrătorii detașați în străinătate temporar vor putea fi mai bine protejați după ce Parlamentul European a clarificat tot săptămâna aceasta regulile de diferențiere dintre detașările reale și încercările de a ocoli legea. Este vorba în special de sectorul construcțiilor, unde se știe foarte mulți români lucrează ca muncitori detașați în alte state membre. Noua legislație europeană prevede ca statele membre să aibă flexibilitate în efectuarea verificărilor, iar contractorii și subcontractorii din industria de construcții pot fi responsabili în comun și în solidar pentru nerespectarea legislației muncii. La finalul celor 4 zile de decizii importante, eurodeputații au decis de asemenea că sancțiunile impuse oficialilor ruși să fie mult mai aspre și să fie extinse în urma evenimentelor din estul Ucrainei. Ei au mai cerut măsuri mai aspre împotriva companiilor ruse, mai ales în sectorul energetic, precum și la adresa bunurilor rusești aflate pe teritoriul european. În ultimii 5 ani, Parlamentul European a adoptat aproape 1000 de acte legislative, cele mai multe dintre ele în contextul crizei din zona euro, al recesiunii economice profunde în mai multe state membre și al scăderii încrederii cetățenilor în proiectul european.
În plină campanie pentru alegerile europene, o anchetă realizată de Universitatea din Amsterdam arată că, deși olandezii susțin ideea migrației forței de muncă în general, atunci când vine vorba de români și bulgari, procentul scade considerabil, de la 54% la 18%. Corespondentul nostru Claudia Marco analiza rezultatele sondajului cu profesorul Klaas de Vries de la Universitatea din Amsterdam.
În dezbaterea generală despre Uniunea Europeană, în toate statele membre vom găsi o atitudine pozitivă față de ideile abstracte, spune profesorul Klaas de Vries.
So people do like the idea that you can travel freely.
Mai exact, oamenilor le place că pot călători liber în spațiul european, că poți plăti cu aceeași valută, că au stabilitate și pace pe continent. Dar când întrebarea se referă la ceva concret, ca de exemplu îl accepți pe X sau pe Y să solicite același loc de muncă, apar imediat reținerile. Atitudinea negativă față de migrația forței de muncă a apărut la fiecare extindere a Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, nimic nou. Dar de data aceasta, diferența dintre abstract și concret șochează, a adăugat Klaas de Vries. 54% dintre cei intervievați au susținut migrația forței de muncă, dar când întrebarea s-a referit concret la români și bulgari, procentul a scăzut brusc la 18%.
Even supporters of political parties,
chiar și electoratul partidelor politice care sunt fundamental în favoarea liberei circulații a persoanelor și bunurilor, chiar și acest electorat, confruntat cu întrebarea concretă, a devenit imediat sceptic. Ceva și despre momentul în care această dezbatere are loc, o dezbatere care nu se bazează pe fapte concrete, pentru că nu există acel flux de români și bulgari anunțat după 1 ianuarie, nu numai în Olanda, dar și în alte state membre. Și dacă atitudinea nu este una nouă, atunci cum se explică rezultatele acestui sondaj? Unul dintre motive este criza economică și financiară, dar și climatul deja în creștere euroșteptic din ultimii 5 ani în Olanda, a subliniat Klaas de Vries. Rezultatele anchetei dau apă la moară partidelor eurosceptice și dureri de cap celor pro-europene, care vor trebui să găsească acele argumente concrete care să facă Uniunea Europeană atractivă.
Ascultați Radio România Actualități.
Vinerea Mare este ziua de doliu a creștinismului, în care credincioșii au meditat la dovada marii iubiri a lui Dumnezeu, care și-a sacrificat Fiul pentru mântuirea lumii. Tera Ierusalim transmite Dragoș Ciocârlan.
Credincioșii au retrăit în mod simbolic momentele din Vinerea Mare în urmă cu 2000 de ani, când Iisus a fost răstignit, a murit și a fost îngropat. Potrivit tradiției, la așezământul românesc din Ierusalim, preoții și credincioșii au participat la vecernia cu scoaterea Sfântului Epitaf, ceea ce simbolizează cortegiul funerar care l-a purtat pe Iisus Hristos de la cruce la mormânt. Pelerinii români s-au îndreptat apoi spre orașul vechi. În această zi, numită Vinerea Mare, are loc împodobirea Sfântului Mormânt și la biserică sunt aduse flori și rămurele ca ofrandă pentru jertfa Mântuitorului. La ora 22 a început la Sfântul Mormânt din Ierusalim slujba de prohodă poda Domnului. Slujba de la Biserica Învierii va dura până târziu în orele nopții, fiind o adevărată priveghere către Sâmbăta Luminii, Sâmbăta Bucuriei, când începe să mijească Bucuria Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Care sunt gândurile pelerinilor români aflați în aceste zile la locurile sfinte? De unde sunteți?
Din București.
Cum este Ierusalimul în Săptămâna Mare?
Totul freamătă, e plin de emoție, de așteptare, de binecuvântare, dar și de încercare. Fiecare are parte de încercarea lui, dar și de bucurie. Cu cât ești mai încercat, cu atât Dumnezeu îți dă o bucurie mai mare. Așa cel puțin a fost pentru mine. Adică de fiecare dată de câte ori am venit. Pentru mine e a patra oară.
Pentru dumneavoastră?
Sunt a doua oară aici, de-abia am venit azi noapte. Urmează să stăm zilele următoare, săptămâna luminată. Cum să spun, nădăjduim că totul va fi spre bine și spre mântuirea noastră.
Ați venit în pelerinaj la Ierusalim în Săptămâna Mare.
Am fost anul trecut, dar nu în Săptămâna Mare, și acum am venit în pelerinaj în Săptămâna Mare, special pentru mama. A ținut tot postul, cam fiecare an, miercuri și vineri. Rămâne ceva frumos în viață când se împărtășește la Ierusalim, la Sfântul Mormânt.
Un prea bătrânică m-a dus băiatul așa să mai văd multe, dar restul din partea mea cam bătrână.
Ce înseamnă să fii bătrân când la 83 de ani merge pe scările Ierusalimului zile întregi?
Mulțumesc lui Dumnezeu, li și în caz în genunchi, fiindcă m-a ajutat până acum copilul ăsta cât mă târă.
De fiecare dată, nu a fost dată, de câte ori vin la biserică sau la mormântul sfânt, să nu mi se facă pielea găină.
Și dumneavoastră?
Eu sunt de la Moldova. E foarte interesant. Suntem într-o dispoziție foarte emoțională. Suntem pe Pământul Sfânt. Asta ne bucură că suntem aici și putem să avem ocazie să ne rugăm la Mormântul Sfânt Bunului Dumnezeu.
Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge mâine seară la ora 19 la București. De la aeroportul internațional Aricoandă va fi dusă cu trei avioane de mici dimensiuni și spre Suceava, Timișoara și Satu Mare cu escale la Cluj-Napoca, pentru clerul și credincioșii ortodoxi din toată țara. Ea va fi împărțită tuturor la slujba de înviere. Cristian Curte ne spune mai mult.
Creștinii ortodoxi au comemorat astăzi, împreună cu cei catolici, răstignirea, moartea și îngroparea lui Hristos. Coborârea de pe cruce a lui Isus și așezarea sa în mormânt sunt simbolizate în bisericile ortodoxe și greco-catolice prin ritualul scoaterii epitafului, o pânză care reprezintă trupul lui Hristos așezat pe piatra mormântului. Epitaful a fost scos în jurul prânzului și a fost așezat pe o masă din mijlocul bisericilor. Există obiceiul ca toți credincioșii să treacă pe sub această masă de trei ori, ca un simbol al șederii lui Hristos în mormânt timp de trei zile. Seara, în bisericile ortodoxe și în cele greco-catolice, s-a oficiat slujba prohodului Domnului. La Catedrala Patriarhală din București, aceasta a fost celebrată de Părintele Patriarh Daniel împreună cu credincioșii care au umplut până la refuz catedrala.
În primul rând, această slujbă este o mărturisire a Dumnezeirii lui Hristos. În al doilea rând, este o preamărire a iubirii lui smerite și nesfârșite, mai presus de înțelegere, a iubirii lui care este mai tare decât moartea și decât orice separație. Și în al treilea rând, în cântările din Denia Prohodului se vede o așteptare în stare de priveghere a învierii Domnului.
Patriarhul Daniel, în predica rostită după oficierea Prohodului. După slujbă, creștinii împreună cu patriarhul și preoții slujitorii catedralei au înconjurat catedrala. Acest ritual a fost săvârșit în orice biserică ortodoxă sau greco-catolică și este un simbol al propovăduirii morții lui Iisus pentru toată omenirea, creștină sau nu. Din punct de vedere liturgic, odată cu apusul soarelui, suntem deja în ziua de sâmbătă, în timpul căreia, potrivit tradiției, sufletul lui Hristos s-a coborât la iad pentru a-i elibera de acolo pe drepții Vechiului Testament. Acest eveniment al coborârii la iad va fi comemorat mâine la Ierusalim în slujba venirii Luminii Sfinte. Această lumină va fi adusă și în România de la Ierusalim de către o delegație specială a Patriarhiei Române. Apoi ea va fi împărțită de înviere tuturor bisericilor din țară.
La Vatican, Papa Francisc a îndemnat pe credincioși să se gândească în inima lor la semeni și la iubirea pe care Iisus ne spune că trebuie să o avem unii față de alții. Despre ceremoniile de la Vatican, Elena Postelnicu relatează.
Meditațiile de la cele 14 opriri de la drumul Crucii se referă la probleme actuale, cum ar fi criza economică, viața imigranților, consumul de droguri și de alcool al tinerilor, condițiile deținuților din penitenciarele supraaglomerate sau femeile agresate fizic. Crucea va fi purtată de un muncitor și de un om de afaceri împreună, de doi tineri cercetori, de bătrâni, bolnavi și deținuți. În acest an, ceremonia va fi mai lungă cu jumătate de oră față de anii trecuți. La final, suveranul pontif va da binecuvântarea credincioșilor și nu va mai face niciun fel de discurs. Mâine seară, Papa Francisc prezidează pentru a doua oară de când a fost ales la conducerea Bisericii Catolice, Vigilia Pascală în Bazilica San Pietro, începând cu ora locală 20:30, pentru ca duminică la ora 12, de la loja centrală a Bazilicii Vaticane, suveranul pontif să adreseze Urbi et Orbi, mesajul de Paște și binecuvântarea apostolică. Deși anul trecut a rostit urarea de sărbători fericite în mai multe limbi, de această dată suveranul pontif renunță la acest ritual. Și cei peste 1.200.000 de români din Italia vor sărbători învierea Domnului, la fel ca acasă în România, în cele peste 230 de biserici ortodoxe și catolice din peninsulă. Mai mult de atât, conaționalii noștri s-au pregătit pentru aceste zile cu mâncăruri tradiționale.
În primul rând, ne-am pregătit spiritual, postind tot postul în cele 7 săptămâni câte sunt, împărtășindu-ne. De obicei, în Sfânta Împărtășanie o luăm în seara de înviere și după aia, pregătind anumite bunătăți tipice românești, ne pregătim cu ouă roșii, condiate, cum facem în zona Bucovinei, cu pască și cu mâncăruri tipice românești. Sarmale, salată biof.
V-ar fi plăcut să faceți un Paște acasă?
Da, cu siguranță. Anul viitor vom fi acasă.
Iar dacă noi în țară mergem sau nu cu umbrela la slujba de înviere, ne spune în direct Dinu Mărășoiu de la Administrația Națională de Meteorologie. Bună seara, domnule Mărășoiu!
Bună seara! Mâine treptat aria ploilor se mai restrânge, dar ele rămân în principal în partea vestică, sudică și centrală a țării. Și chiar în cursul după amiezii spre seară mai așteptăm și cantități de apă mai însemnate în nordul Olteniei sau al Muntenii. Dar pe măsură ce ne apropiem de miezul nopții, aria ploilor se mai restrânge, deși cerul rămâne noros, deci ar fi condiții ca la miezul nopții să fie destul de puține localități în care să mai plouă. Și din punct de vedere termic, noaptea de înviere se arată destul de bine, cu temperaturi pozitive în toate regiunile, și anume, în general, să spunem, la valori minime între 4 și 10 grade. Încălzirea se va simți mai bine în prima zi de Paște, deci duminică, mai ales în partea de sud și de sud-est a țării, unde cerul va fi ceva mai degajat. Ploile ar putea să apară numai trecător și pe situații foarte restrânse și vom vorbi și de valori de 20-21 de grade cu 17 sau poate chiar 18 grade la București, după ce mâine nu începem decât 15. Ameliorarea vremii continuă și pe parcursul zilor de luni și de marți în această parte a țării, dar în rest vor mai fi înorări și local ploi. Important este că temperaturile mai cresc încă de la o zi la alta, astfel încât vom ajunge marți, poate chiar la o vreme ușor mai caldă decât ar fi normal și cu valori de peste 23-24 de grade.
Cum va fi la munte? La un moment dat se spunea că se va schia.
Mâine este posibil ca la înălțimi de peste 1800 sau 2000 de metri să mai avem ninsori, dar de fapt aerul cald de care vorbeam începe să pătrundă și la acele altitudini. Deci în zilele următoare ninsorile vor deveni foarte rare. Nu știu dacă se mai poate schia pe undeva, asta mă depășește.
Așadar, numai în anumite regiuni este posibil să plouă în noaptea de înviere?
Da,
unde?
Da. Mai mult în partea de sud-vest și de vest, să spunem, dar nici acolo, în toate localitățile. Deci, totuși o ameliorare în față de azi și de prima parte a zilei de mâine.
Mulțumim pentru veștile bune, domnule Dinu Mărășoiu. Agenda globală a ajuns la final. Realizatori Alexandru Ioan și Simina Botar, producător Nicu Popescu și de la microfon Iana Ioniță, numele întregii echipe, vă mulțumește și vă urează sărbători fericite tuturor. Imediat la Radio România Actualități urmează știrile orei 23.